эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалії». Дневное шоу.
Вітаю, з вами Олександр Рінковський. Це денне шоу в ефірі Радіо Крим Реалія. Нас можна слухати зараз не тільки на 105.9 FM, а також на середніх хвилях по всьому Криму, не тільки по Криму, на частоті 549 кГц. Також нам можна телефонувати до нашої студії за номером 8 800 10 06 926. Це номер телефону для кримчан. І, а жителі інших регіонів України можуть телефонувати нам за іншим номером 044 490 31 18. Отже, про що і з ким ми сьогодні будемо говорити?
Гость ефіра.
Сергій Данилов, гость нашого сьогоднішнього денного шоу. Він заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Сергію, вітаю.
Доброго дня.
Але сьогодні ми будемо говорити, я так назвав би цю тему, оце нове таке умовне прикордоння для України сталося. Це Херсонська область, можна сказати так, на межі анексії. Бо поруч є Крим, а з цього боку, де ситуацію контролює Україна, і контролює українська держава, це Херсонська область. От що відбувається після анексії Криму, да, які відбуваються там процеси і які настрої, і до чого все це може призвести, якщо не звертати увагу на Херсонщину. Про це будемо говорити з нашим гостем Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень. Значить, що ще дуже важливо? Я б хотів би сказати, що нас можна не тільки слухати, а нас можна ще дивитися. Нас можна дивитися в Ютубі, і також нас можна дивитися, ми ведемо трансляцію на Фейсбуці, а ще можна читати матеріали, які виходять, так би мовити, за підсумками наших ефірів, новини, матеріали, аналітика на сайті Крим Реалії, який доступний трьома мовами – російською, українською і кримсько-татарською. Отже, ну тепер вже до справи. Сергію, як ви вважаєте, от все ж таки, за 4 роки, які вже відбулися після анексії, російської анексії українського півострова Крим, наскільки ситуація взагалі змінилася на Херсонщині і в який бік вона змінилася?
Вона дуже сильно змінилася. Це безперечно. Всі, хто там буває, всі це відзначають. І атмосфера, і зв'язки, і то, як будується бізнес, тобто і в соціальній, і в політичній, і в усіх інших сферах відбулися дуже потужні і помітні зміни.
Ці зміни пов'язані, власне, з анексією Криму, чи вони пов'язані з тими змінами, які взагалі відбуваються в Україні?
В першу чергу з анексією Криму, в першу чергу. І в другу, абсолютно точно ви сказали, з тими процесами, які відбуваються по всій території України.
Це позитивні зміни, негативні, чи це просто зміни, яким зараз не можна дати якусь там плюс чи мінус їх якось позначити?
Все одразу. Якщо ми говоримо про анексію і, відповідно, про те, що були розірвані економічні зв'язки, Південна Херсонщина, як і взагалі більшість Херсонської області, мала два основних ринки збуту. Це в першу чергу Крим, в другу чергу Донбас, Донецьк. В багатьох місцях середні фермери отримували пряме замовлення ще з осені від своїх своїх партнерів в Донецьку, там на 20 гектар цибулі чи 10 гектар моркви. І вони вже мали кредит такий неформальний від цих партнерів. І ці їхні донецькі партнери або забрали це в Донецьк, але частіше навіть до Сімферополя. Дуже багато людей навчалося, діти навчалися в Сімферополі. Для частини, особливо там Генічість, Новотроїцьк, да й Чаплинка теж, ближче було і цікавіше було поїхати в Сімферополь, ніж в Херсон.
Як у велике місто, да?
Так. Тобто Сімферополь відігравав столичний статус, мав для частини Херсонської області, цих південних районів. Люди там отримували вищу освіту, тобто заводили контакти, одружувалися, постійно мали привід з'їздити в театр, наприклад, чи за іншими послугами вищого ієрархічного рангу, які не могли отримати в райцентрі на півдні Херсонщини. Угу. І це, безперечно, дуже сильно вдарило. З іншого боку, ну, відбуваються звичайно позитивні зміни, пов'язані з децентралізацією тієї ж, хоча це теж дуже непростий і дуже суперечливий часто процес, але ці зміни відбуваються.
Зрозуміло. А щодо от таких, ну, ви кажете, да, люди не можуть постачати свої товари, наприклад, зараз до Криму, ну, якщо ми говоримо про фермерів або про інших виробників, не можуть, я розумію, чому так, і, напевно, всі наші слухачі і глядачі розуміють, не можуть постачати до Донецьку, до Луганську і так далі. Куди поділися тоді ті виробники, ну, чи залишилися вони, і куди тепер вони збувають свій товар?
Відбувається адаптація до нових умов. Йде пошук нових ринків. Є господарства, звичайно, це не дрібні, а середні і більші, які почали експортувати до Європейського Союзу. Херсонщина не відрізняється в цьому сенсі від всієї України. Експорт український до Європи зростає. І ті, хто думає на перспективу, шукають ці шляхи і вже знаходять. А іншими заміна стала це міста, великі міста, мільйонники центральної України, переважно. Хоча, ну і західної теж, але переважно Дніпропетровськ, Київ, тобто туди, куди вони менше раніше були орієнтовані. І от, наприклад, цього року в Копанях вперше з 13-го року з'явилися закупівельники з Литви, з Білорусі, з країн Балтії. Да? Тобто до війни, десь 8-13 рік, на цьому знаменитому оптовому ринку овочів і баштанів, баштанних культур, це була така незначна, скажімо, але досить помітна, не переважаюча, ті закупівельники. От вони повертаються зараз теж. Угу.
Тобто це, а хто їхній тоді такий, знаєш, головний конкурент на ринку сільгоспвиробників? Бо Європа витрачає дуже багато грошей на підтримку свого сільгоспвиробника. Да? І це і у Франції, і у Польщі, і у Литві так само. Да? Тобто навіть маючи таку підтримку, все одно, да, їхні виробники отримують конкурента з України, які не отримують такої підтримки від з боку Європейського Союзу.
Так. Ну, наші виробники, як відомо, достатньо потужно економлять, в лапках, звичайно, на вартості робочої сили і на багатьох транзакційних витратах. І завдяки цьому мають можливість... де за рахунок самоексплуатації, а де експлуатації інших, можливість конкурувати по ціні. По-друге, є певні регіони, куди, я ж кажу, наприклад, Балтія, де була ця лінія більш-менш традиційна. А це дуже важливо мати традиційного постачальника. Тяглість, вона працює. І ще третій момент. Дуже багато йде в Польщу, потім перефасовується вже під новим брендом польським. І вже далі розповсюджується по всій Європі.
До речі, на цьому тижні ми говорили в цій студії про ситуацію з медом в Криму, що цього року нема такого великого врожаю меду, ну, так би мовити, можна казати про мед, що це врожай збирається, оскільки є посуха. Але, значить, на українських виробників меду це не вплинуло посуха, оскільки є територія, де можна їздити і збирати мед, якщо ти навіть на Херсонщині.
Там Херсонщина є... до Житомира.
Можна до Житомира поїхати, і там будуть бджоли тобі приносити того меду. Якщо говорити про економічні виміри, що відбувається, бо це буде постійно порівнюватися. Це буде постійно порівнюватися і херсонцями, ну, жителями Херсонщини, да? І жителями Криму. Хто живе краще, хто живе гірше. Я не прошу порівняти ці два регіони українських, але... Я б хотів би дізнатися, а з точки зору цифр, да, от що відбувається на Херсонській області, чи люди стали за 4 роки жити краще, чи стали гірше, чи, ну, що відбувається?
Ну, Херсонщина, особливо ці південні райони, вважалася і вважається одним з таких бідних регіонів України, це треба чітко говорити, регіонів, звідки йде відтік робочої сили, і йшов до того.
До 2014
так,
року.
До війни. Який, де шукали, де дуже низькі, наприклад, були показники обсягів роздрібної торгівлі, що є дуже гарним індикатором економічного стану територій.
Це якщо... тому, що в людей не так багато грошей так, було для того, щоб піти в магазин і щось купити.
Так,
там.
Так, так. І відповідно не виникали великі формати. Ну, супермаркети, гіпермаркети. І той же АТП зайшов в Чаплинку, наприклад, достатньо пізно, вже під час війни, коли вони здійснювали стратегію освоєння території, будучи переважно сконцентрованою там на сході в Донбасі, втративши, вони, ця торгова мережа захоплювала ринок превентивно в тих регіонах, де вона була менше представлена. Те саме практично по всіх райцентрах. Тому з цієї точки зору Південь завжди був бідний. По-різному зараз відбувається. Два курортних регіона отримали потужну не підтримку, але потужний імпульс в зв'язку з окупацією Криму. В 2014 році влітку я був в селищі Лазурне Херсонської області на березі Чорного моря, де продавалось койко-місто, як вони там казали, по 50 гривень. Це було просто село на березі моря, біля прекрасного острова Джерелгач. Зараз це практично суцільне будівництво і кількість нових форматів, кількість людей, які готові інвестувати в створення міні-готелів, комплексів уже середніх і на підході великі, там вражаюче, там зміни вражаючі. Якщо подивитися на Щасливцеве Арабатської стрілки, да, зміни вражаючі, просто неймовірні. Ми в 14-му році, практично з перших днів окупації, поїхали на кордон. Тобто, я це можу з чим порівнювати, угу. Я бачу.
Тобто, це в динаміці, да, не просто так,
не
що...
Не можна да, сьогодні дивитися одним днем. Далі, якщо говорити про зміни на гірше, на краще. При Сівашському ОТГ, село Григорівка Чаплинського району, зрошення землі дійшли до Сівашу. Такого ніколи не було. І в радянський час, коли вважалося, що це пік площ, які зрошуються Дніпровською водою, такого не було. Тобто інвестиції в туризм і в сільське господарство, вони помітні, техніка оновлюється, і кваліфіковані кадри, які залишилися і не виїхали, вони вже починають отримувати достатньо конкурентно спроможну зарплату, щоб не їхати до Польщі.
Це дуже цікаво насправді, бо часто густо трапляється така інформація, що ну не прийде, знаєте, в такий регіон, прикордонний регіон, або там регіон, який є... біля якого є напруга, не прийде інвестор. Ну, так кажуть, да? І побутує така думка. От, наприклад, кажуть, що чому не приходять там інвестори в Донецьку чи в Луганську область. А тут ми бачимо, що тут є, і це не лякає навіть близість тих російських військових, які, ну, якщо це ми говоримо про Чаплинський район, це взагалі зараз так де-факто це прикордонний район, і там є українські прикордонники. І все одно це розвивається. Щодо курортного регіону такого Генічеського району. Наскільки, і ви говорите про те, що дуже потужно все це розвивається останніми роками. А хто ті люди, які приїздять зараз туди на відпочинок? Це ті люди, які їхали до Криму свого часу? Чи це інші люди? Це просто якось по-іншому зараз Україна стала взагалі відпочивати, їздити, переміщатися між регіонами?
Дуже слушне питання. По-перше, це ті, хто в результаті війни і, ну, скажімо відверто, падіння економіки і ВВП за 2013 року дуже великі. Відповідно, люди залишилися без грошей і не могли собі дозволити свій звичний відпочинок в Туреччині, в Єгипті, в Сицилії і Сардинії. Ну, от я теж, наприклад, 4 роки вже не їжу за кордон, а їжу в Херсонську область.
Ну, ти знаєш, я навіть і до 2014 року не міг собі дозволити відпочинок там, на Сардинії.
На Сардинії, так, да, напевно. Угу. Ну, це один з найдорожчих курортів Середземного моря. Ну, тобто, так, да, перше, це категорія людей, які не можуть собі дозволити або виїхати за кордон з безпекових питань, або в зв'язку з тим, що в них стало менше грошей. Друге, це люди, які відкрили для себе. Тобто, достатньо багато людей, яким захотілося відпочивати в Україні. Це дуже особливе. Я можу порівняти з відпочинком в Криму, в якому я працював дуже багато по 2 місяці на рік і залишався відпочити. Ось це в тому ж Лазурному, коли навколо тебе одна українська мова, всі такі лагідні, немає цих кримських понтов.
Так, я нагадаю, я хочу нагадати ім'я та прізвище цієї людини, яка говорить про лазурне і про кримські понти, це Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Ми повернемося до цієї студії за кілька секунд.
В ефірі Радіо Крим Реалії. 105.9 FM. Слушай новості, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Повертаємося до нашої студії. Це Радіо Крим Реалія. З вами Олександр Інковський. Та в нашій студії Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. І він хоче щось сказати. Так,
да, я хочу продовжити цю туристичну тему. Зокрема, хто інвестує? Не менш цікаво, ніж хто їде.
В генічний район, в відпочинок і не тільки. В Лазурне, так.
Да, да. Достатньо багато людей з Тернопільської області, з Івано-Франківської, Львівської, які працювали по десь 15 років, десь в Європі з заробітчанами, які повернулися, які мають якийсь стартовий капітал. Я зустрічав таких, ну, сімей 5, напевно, це такий сімейний бізнес. Вони пропонують якісь уявлення, ті, які вони зустрічали в себе в Італії, коли жили і працювали. Зовсім інший рівень як сервісу, так і стосунків з клієнтом. От. І це переважно ті, хто орієнтується на власні накопичення. Дуже багато вихідці не з Херсонської області, з західних областей, які створюють нову якість цього бізнесу. Безперечно, це має як плюси, так і мінуси, знову ж таки, як завжди в цих процесах. Тобто немає якихось таких концепцій вирішення. Є якісь речі, які треба вирішити там з дорогами, з містобудівною ситуацією, для того, щоб ця забудова не була хаотичною. Але
або, наприклад, да, не потрібно, щоб на близько перебувало там 50 готелів, а при тому не було жодного магазину, да? Чи
так,
там
так.
Якоїсь купальні, чи щось таке.
Але
інше,
це вирішується,
да?
між іншим, з магазинами люди пробують постійно, і вони відкриваються, закриваються. Ага. Тобто це регулює вже сам ринок.
А в нас є дозвонювач. Вітаю, це наш радіослухач. Вітаю вас.
Алло, вітаю вас, це Харків Ігор. Ой, хотів би експерту задати питання таке. От ви пам'ятаєте 2014 рік, Олімпіада. І після Олімпіади Путін напав на Україну. От чемпіонат по футболу закінчиться. Немає вірогідності, що він піде в наступ. Спасіба.
Дякую за питання.
Дякую, да, дякую. Ну, взагалі, да, тема безпекової ситуації ми якось опустили.
А ми поговоримо зараз. Бо...
Добре. Знаєте, ми знаходимося в такому стані, і я думаю, ми будемо знаходитися ще десятиліттями, коли ймовірність нападів, великого наступу, великої війни, вона є, вона нікуди не відступила і не відступить, на моє переконання. Тому до цього треба буде ставитися спокійно, холоднокровно, раціонально, і головне не піддаватися паніці. Угу. Можу сказати, що зусилля по укріпленню України, вони помітні, і, зокрема, на Херсонщині, зокрема, в секторі безпеки. І до цього треба просто бути готовим кожному громадянину. А стосовно Олімпіади, закінченню – ні. Я не думаю, що до президентських виборів ця загроза збільшиться. Вона може збільшитися.
В сенсі в Україні,
в Україні,
да?
До наших президентських виборів. Тобто в нас є десь рік такої, на мою думку, я можу помилятися, на мою думку, у нас десь є рік приблизно такого ж стану, такої ж інтенсивності війни, обмеженою Східним фронтом. Угу. Що буде далі, будемо дивитися далі.
Зрозуміло. Ми повертаємося знову ж таки до Херсонської області, до ситуації в Херсонській області, як на Чорноморському узбережжі, так і на Азовському узбережжі. І питання, яке напряму воно торкається безпеки, це інформаційна безпека. Оскільки, ну, от я був там на тій самій Арабатській стрілці, і міг побачити і ті готелі, які будуються, і так далі. Але там всюди я можу включити передавач, приймач свій я включав і слухав російські або російські радіостанції, або підконтрольні Росії радіостанції з Криму. Українські так само є. І тут виникає питання: оця війна між радіостанціями, вона зараз на чию користь? Наприклад, радіостанціями, телебаченням, і взагалі хто контролює інформаційний простір Херсонської області?
Зараз ситуація трішки краще, ніж була в 14-му, 15-му і половині 16-го року, коли в нас там взагалі не було майже
українських мовників.
Так, ну, наша вежа опинилася, одна з найбільших опинилася за чаплинкою, вона на території Криму, яка покривала. На території окупованого Криму нині, Красноперекопська, і був момент, коли в 14-му році росіяни перше, що зробили, це не зменшили потужність, а додали ще струму на ці передавачі. Там повністю все було покрито просто на звичайну тарію, на звичайну антенну. Зараз ситуація трошки змінюється на краще в зв'язку з зусиллями і Нацради, і концерну РРТ, і іншими ініціативами.
Але питання таке, да, чи слухають люди? От що слухають, що дивляться люди, що читають люди? Ті, які живуть там,
так,
власне.
Так, я зрозумів. В мене немає таких 100% даних. Тобто це не потрапило в наші опитування.
Давай ми продовжимо за декілька секунд. А зараз ми послухаємо, у нас є слухач з Криму. Добрий день.
Да, вот.
Добрий день, да, слухаємо
вас. Здравствуйте вам.
Здравствуйте.
Тут вопрос, вот только тоже товарищ Харкова выступал, да, тоже у меня такое мнение, заканчивается чемпионат это мира по футболу, и я боюсь, что Россия будет захватывать головное сооружение, уже к этому подготовка идет.
А про яке про яку головну споруду?
Канала.
Ага. Головна споруда так, Північно-Кримського
так,
каналу.
Так.
А ну, чому ви так думаєте? Прежде. Чому ви так думаєте,
що воду Крим большая засуха? І буде вот это предпринять вопрос вот такой вот.
Дякуємо за питання. Ну, давайте послухаємо нашого гостя Сергія Данилова.
Так, цього року загострилася проблема води. Ще нещодавно, півроку тому, були бравурні заяви, що ми абсолютно довели, що російський Крим може жити без дніпровської води, а зараз тональність змінилася кардинально, і говорять про те, що по годинам подавати воду, навіть не на поля, а в міста, які страждають від того, що водосховище не заповнені. Я все ж таки думаю, що не стоїть зараз ця проблема. Рік десь приблизно, а далі буде знову нова ситуація, і по-новому буде розклад політичний, безпековий, і будуть прийматися нові рішення. Я все-таки не вважаю, що для керівництва Росії те, що Крим висохне, є загрозою. Вони не вважають людей, господарство цього півострова нашого українського окупованого нині настільки важливими для того, щоб починати повномасштабну війну і окупацію вже пряму іншої території поза Кримом. Для них важливий Крим як база військова і Південний берег, як візитна картка імперської Росії. І ці об'єкти військові і імперські, вони не страждають зараз.
Тобто для них вистачає і води, і електрики,
так,
да, а
так,
все інше не цікавить тоді
так.
Російських чиновників.
Да. Є проблема з водозабезпеченням нових гарнізонів в Північному Криму. В Чорноморську, в Джанкої, в Красноперекопську. Ну, там невеликий. Є проблема, але вони її поки вирішують. Далі вони будуть вирішувати її наступним якимось. Далі вони будуть думати далі.
Угу.
Але це поки для цих військових баз не критична ситуація.
Зрозуміло. Щодо, знову ж таки, повертаючись до інформаційного простору. Да? От хто зараз керує інформаційним простором, чий продукт споживають жителі півдня тепер Херсонської області?
Ну, споживають вони переважно От наскільки з розмов я можу зробити висновок, повторюсь, що даних опитувань в мене немає на цей рахунок, а з того, що я питав, багато хто признає, визнає, що дивиться російське телебачення в розважальному сегменті.
Тобто це супутник, напевно, да, на переважно?
Так, а що, на якомусь півдні Чаплинці можна і на супутник.
На звичайний.
Да, на звичайно. Розважальний контент і одночасно, значить, український суспільно-політичний.
Ага, інформаційні програми так, по-українськи.
Так, так, такі. Бо ви розумієте, що реальності розходяться дуже сильно. І не російські реалії, вони можуть бути привабливими, але вони вже стають все менш зрозумілими. І їхнє споживання не викликає емоційного відгуку і реакції такої. Воно просто незрозуміле.
Сергій Данилов, студія радіо «Крим Реалія». Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. А я нагадаю, що нас можна слухати на 105.9 FM, а зараз ми ще на середніх хвилях на 549 кГц і говоримо про Херсонську область, яка такою стала, знаєте, прикордонною після анексії Криму, прикордонною. Навіть через те, що там просто адмінмежа така адміністративна, але там стоять російські прикордонники, російські ФСБшники, ну і так далі. Є ще одне питання. От ті люди, які зараз їдуть з Криму, да, і це спілкування між людьми, яке відбувається, бо з Криму є певний потік, які люди їдуть оформлювати документи до родичів і так далі. Чому, на вашу думку, пане Сергію, досі не пішло діло далі розмов щодо організації такої, знаєте, нормальної транспортної інфраструктури з кордону, наприклад, на Чонгарі, або там де біля Каланчаку, да, і до українських великих населених пунктів, хоча б маленьких, тільки таксисти, тільки є певні, да, значить, певні такі там, щоб запустити там маршрутки і так далі, але тільки багато розмов про це.
Ну, декілька факторів. Наскільки я бачив на початку, і досить тривало до нещодавнього часу, немає українська держава в особі своїх відомств різних не збиралася взагалі інвестувати в цю справу. Оскільки це можна було інтерпретувати як фактичне визнання Криму російським. Це позначилося на перевезеннях, на облаштуванні пунктів перетину, КПВВ, на створенні логістичних центрів, центрів надання адмінпослуг. Все це. Друге, розпорошеність цього між відомствами. Хто має оголошувати конкурс?
Ну, добре, ну зараз є вже заробляє? Міністерство. Чому це не робиться?
Ну, міністерство не зараз є, міністерство давно є.
Да? Чи скільки?
Міністерство давно є вже.
Так.
Більше року.
Більше року. Ну, а чому це не робиться?
Ну, взагалі, то, наприклад, якщо по транспорту, то це швидше запитання до ОДА і до Укртрансбезпеки.
Сергій, давайте ми послухаємо. У нас є ще слухач чи глядач наш з Криму. Добрий день. Скажіть, будь ласка.
Добрий день.
Слухаємо вас.
Це про Херсонську область передача, да?
Так, так, так.
Ну, моє мнення таке. Міняйте в Україні бандеру фашистської
влади. А, зрозуміло. Дякую вам на все добре. Ну, не будемо реагувати, поїхали далі. Отже, для того, тобто це як транспорт, це трансбезпека, да, чи ОДА. А чому тоді це не робить адміністрація? Спитаємо в них.
Ну, можна спитати в них.
Чи це неможливо тоді? Це ж люди, вони приїздять, вони привозять також свої гроші, да? Це
в'їзний туризм.
Ну, то в певному сенсі, так.
Да, вони створюють чергу біля ДП-документ в місті Херсоні на вулиці Перекопській, новостворені, і витрачають свої ресурси в Україні. Чому? Тому що це не стояло ніколи якимось прямим завданням, це не було порядку денному, не було в пріоритетах з одного боку, з іншого боку, як завжди у нас в Україні, дрібні проблеми місцевого рівня вирішуються шляхом організації дрібного напівкримінального бізнесу.
І
це просто стандартна ситуація. Угу. Вона одночасно означає, що все самоорганізовується, угу. а з іншого боку означає ось такий стан.
Дякую. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, був гостем студії Радіо Крим Реалії. Ну і ми з вами зустрінемося.